Yn arwen lan at diwrnod y pleidleisio, ydych chi'n cofio tipyn yn ymwneud gyda y bleidlais ar y teledu? Ydych chi'n cofio dadle ac yn y blaen?
Na. Beth... Oedd 79 yn eitha chwerw ac oedd rhai fel Leo Apsi a Cynoc yn ffiaeth a gweud y gwir yn ei ymysodiadau ac yn y blaen. Erbyn 97 oedd pethau wedi cymryd roli ac oherwydd ni doedd dim... Chymru chi'n cofio pethau cas neu chi'n cofio pethau braf, ond oedd pethau ddim yn fwy cymedrol o lawer. Dyna beth oedd yn dod drosodd. A wy'n credu bod hynny wedi codi yn wedi codi gobeithion, chymru. Ond oedd hynny wedyn yn dwysau'r siom. Pan o'ch chi'n gweld fel oedd y gwynt yn ymddangos i fod yn chwythu. Wel, cwrs cael a chael, oedd hi yn y diwedd, chymod, oedd hi ddim yn fuddugoliaeth fawr o bell ffordd. Ond o leia o'ch chi'n teimlo bod ni wedi troi rhyw fath o gornel. A fi'n credu, ta'r peth oedd y ddelwedd oedd yn aros, oedd y gorfoledd ymlith y bobl oedd yn derbyn y canlyniad ar y teledu, achos o'n nhw i gyd gyda'i gilydd, ac o'n ni fel unigolion yn y... Wel, dyma fi oedd lawr, yn meddwl. Ie, oedd pawb wedi...
Sut o'ch chi'n teimlo pan ddath y canlyniad fel gyfer
ddim? O'n i'n wrth y modd yn yw e. Oedd i'n... o'ch chi'n... ail fyw 6 yn gyferddyn i raddau pan ddigwyddodd hynny. A gweld eto, chymod, gallai fe fod yn gornel, bod ni wedi troi cornel. A fe gawn ni weld mewn ychydig wythnosau, ydyn ni wedi troi. Mi'n credu byddwn ni'n gweld llawer gwell cael hynny a tro yma, ne?